Valstu nacionālo himnu atskaņošana par godu sporta sacensību uzvarētājam ir sena tradīcija. Pasaules sporta lielākajās un nozīmīgākajās sacensībās olimpiskajās spēlēs uzvarētāja valsts himna tiek atskaņota jau kopš 1924. Gada, bet citās sacensībās tas darīts vēl iepriekš. Olimpiskajās spēlēs Latvijas himna skanējusi kopumā 4 reizes, divos gadījumos par to parūpējoties Štrombergam. Latvijas BMX izlases ilgadējais treneris Ivo Lakučs sarunā ar Latvijas radio dalījās savās atmiņās par Latvijas himnas klausīšanos un dziedāšanu.
Kā pēc tādām sacensībām, nu, tā ir tā kā tāda odziņa sportī, jo tās sajūsmas, ja tu klausies to himnu, nu, kā sportis, piemēram, tās bija tā kā tāds saldais ēdiens visam tam, kad tu patiešām notiks tam, kad tu esi uzvarējis. Es tā teikšu, kas ir spilgtāk man palika atmiņā, kad es netieši dziedāju līdzi, bet tiešām es dziedāju līdzi, tad, kad mums ir hokejisti vinnē Sanpēterburgā, Krievijas izlasē. Un kad tā himna tur spēlēja, mēs vienkārši tajos laikos studējām, un tad mēs studentu bariņš skatījāmies, no tad mēs dziedājām, man liekas, tā, ka trīs kvartāli varēja dzirdēt, kā mēs to dziedām, jo tas bija spilgtākais, jo šādi vairāk izbauda, ka tu esi līdzjūtais, ka to piederību tai valstī, to kopā būšu un visu to. Kā sportists tu esi, vai kā treners, nu zini, kā tu uz to gājis, un pēc tā rezultāti tu vēl, nu, pa lielam nesaproti, nu, tu nevar tā ļauties tam visam. Tas emocijas paņem, un tas rezultāts tomēr, nu, apēd visu to gimnasto būtību, to burvību. Tā kā es uzskatu, tas ir vairāk tā kā līdzīgi.
Uzvara pret Krieviju 2000. Gada pavasarī kļuvusi par iespējams simboliskāko brīdi Latvijas sporta jaunāko laiku vēsturē. Hokeja izlase, kura tolaik cīnījās ar iekšējām nesaskaņām nacionālo jautājumu dēļ, vienoti stāvēja uz zilās līnijas, dziedot Dievs svētī Latviju. Viens no tā mača galvenajiem varoņiem vārtsargs Artūrs Irbe pastāstīja, ka 2000. Gada vasarā pāris mēnešus pēc spēles viņš sapratis, cik svarīga šī uzvara patiesībā bijusi.
Īstenībā jau viss sāks ar tām emocijām, kad ir uzvarēta spēle. Tas ir pirmais, nu, un pēc tam nostājamies uz zilās līnijas, skan himna, un tad ir beidzot arī tā sajūta, ka tur neesi vienkārši cīnījies, nu, laukumā spēlējis, bet arī to esi uzvarējis pārstāvot savu valsti un pieveicis kādu citu, un valsts, kur parasti ir lielāka par mums. Tā kā, nu, zināmā mērā tas, jā, dod pašiem tādu pacilājumu un arī dod cilvēkiem mazliet spēku, man liekas. Tajā pašā vasarā, 2000. Gada vasarā, es gāju Rīgā pa ielu, un man nostājās priekšā tāda vecmāmiņa, var teikt, un viņa man apstādināja un teica, Artūrs, grib pateikt jums paldies. Viņa teica, nē, Artūr, nepārprotiet, es neesmu hokeja līdzjūtēja, ja? Es esmu vienkārši cilvēks, bet šo spēli skatījos, un pēc spēles es stāvēju pie televizora kājās un dziedāju jums līdz ar asarām acīs.
Pauls Jonass ir viens no panākumiem bagātākajiem Latvijas jaunās paaudzes sportistiem, un arī pēc viņa uzvarām motokrosā tiek atskaņota mūsu himna. Sportists atceras, ka reiz sacensību organizatoru kļūme radījusi vienu no spilgtākajām atmiņām viņa līdzšinējā karjerā.
Pēc brauciena, kad ir tāds sagurums un tu uzkāpi godu piedestālu un dzird Latvijas himnu, tas iedot tādu papildus enerģiju un ir tāds tā kā lepnums un prieks, tas iedot tādu papildus motivāciju pēc tam trenēties, lai pēc iespējas atkal ātrāk dzirdēt to Latvijas himnu, jo himns skan tikai tad, kad tu uzvari, un visiem sportistiem mērķiem ir uzvarēt, tāpēc tas iedod tādu papildus motivāciju un pagodinājumu. Tas pirmais pilotais moments, ko es atceros visam noteikti, bija 2011. Gadā, kad izcīnījis pasaules junior čempionu titulu 85 klasē, un tur jau bija tāds nedaudz kuriozis atgadījums, kad organizātori nebija sagatavojuši Latvijas himnu, un viņi nevarēja palaist uz skaļru, un tad bija tā, ka visi Latvijas līdzjūtēji pie godu piedestālu dziedāja. Tas bija tāds viens no neaizmirstamākajiem momentiem manā karjerā un manā dzīvē.
Arī turpmāk sporta sacensībās tiks atskaņota uzvarētāja valsts himna, tāpēc arī nākotnē Latvijas sportistiem būs visas iespējas gādāt par mūsu himnas atskaņošanu starptautiskajā arēnā. Māris Bergs, Latvijas radio.